Vispirms dodos pēc padomu pie zāļu sievām, kuras zāļu dienas priekšvakarā Doma laukuma zāļu tirgū rāda, kā jāpina vainagi. Izvaicāju viņas par augiem, kurus šo galvas rotu izgatavošanā viņas nekad neizmantotu.
No aizsargājamos augus nedrīkst pīt pārējā, visa jāņu zāle laba.
Nu, bet indīgie?
Latvijā tādi īsti indīgu nav, vismaz es neesmu sastapus, nu izņemot tos latvāņus.
Droši vien daģi vai nātris.
Un kādi indīgie varbūt?
Latvāņi.
Jūs pinat vainags, bet vai ir kaut kādi augi, ko jūs nepītu vainagā nekad?
Gan jau, ka latvāni. Nē, nu, protams, arī gundegu. Un jebkurš, kas var apdedzināt, ķerāņu madara, tā arī ļoti asa. Ir tāda auga, protams.
Ko jūs nepītu vainagā?
Visus indīgos augus. Protams, no gundagām arī nebūtu ieteicams. Un protams, kad lielais draugs ir latvāns, arī nebūtu piemērots vainaga pīšanai. Velma rutks, nu, suņburkšs arī neīpaši būtu, jo vecos laikos jau latvieši tos vainagus pēc svērkiem izmantoja un arī lopiņiem. Pie slimībām varēja tikpat labi tējā vai kādas vannas paši sev pirtī izmantot.
Vai ir tādi augi, ko jūs nekad neliktu vainagā?
Noteikti, ka ir. Tie ir tie augi, kuras roka neceltos plūkt un kuras arī nedrīkst plūkt. Nu, piemēram, naktsvijola vai vēl kāds. Noteikti velna rutku vai vēl kādu, ko cilvēks nezinot var iebāst mutē, pagaršot. Nu, tas tāds ļoti smags gadījums, ja, bet nu, latvāni nelikt. Un tādus augus, kuri var būt bīstami cilvēkam. Saka, ka katrs augs jau var kaut ko labu darīt vai sliktu noteikti var izpētīt.
Zāļu sievu pieminētais Sosnauska latvānis patiesi ir viens no cilvēkiem bīstamākajiem augiem Latvijā. Tā sula saules gaismas iedarbībā kļūst dedzinoša. Tāpēc pat tad, ja lakstis aplūkti mākoņainā laikā, bet pēc tam rokas nav nomazgātas un uzspīd saule, var gūt pat otrās pakāpes apdagumiem līdzīgas čulgas. Taču visbīstamākais ir velnarutks. Par šo čemurziežu dzimtas augu stāsta Latvijas Nacionālā dabas muzeja botānikas un mikoloģijas nodaļas vadītāja Lauma Miķelsone Šibeika.
Velnarutks pēc sava tāda izskata ir nezinātājam būs līdzīgs suņaburkšķim, bet nu, tas ir stipri liela auguma. Slapjās vietās, upmalās, resnu rievainu kātu, ja, stublāju. Indīgā ir tieši sakne. Un kā var pateikt, ka tas ir velnarutka sakne, nu, neies jau visi negriezījis uz pusēm, bet pārgriežot uz pusēm, tā sakne ir tāda doba ar tādiem kā labirintiem kanāliem, ja, tāda tukšu tādu dobu vidu.
Velnarutka sakne smaržo pēc pētersīļiem. Ja to sēdas, no indēšanās notiek strauji. Par laimi vainagus no saknēm parasti nepin, un lielākajai daļai Latvijas indīgo augu indīgi ir tieši sakņu daļa, tā mierina speciāliste. Velnarutka lakstu suli ir kodīga, bet ļoti bīstama iedarbība ir vēl vienam suņuburkšķa līdziniekam, plankumainajam suņstobram. Turpina Lauma Miķelsone Šibeika.
Kā no tā būsu parastā suņa burkšķa vai no gārsas ziediem atšķiet, ja, tad tas nosaukums jau norāda plankumains, ja, tad viss kāds ir tādiem sarkaniem pleķīšiem, sarkaniem plankumiem, dažādi izmēri. Tad no vēstures apcirkņiem, ja, tad literatūrā min, ka šo plankumainā suņstobra sula bijusi legālā inde senajā Grieķijā, tad tikuši indēti uz nāvi notiesāti.
Ka indīga kairinoša sula ir gundagām un strutenēm, to šķiet zina daudzi. Tāpēc šo augu koši dzeltenie ziedi parasti jāņa bērnu vainagos nav redzami. Retāk dzirdēts, ka indīgs ir arī tīruma zilausis, gundagu dzimtas augs, kuru viegli sajaukt ar zilajiem zvaniņiem, jo zilausis ir tieši tādā pašā zilumā. Taču svarīgs arī individuālais jutīgums. Vieniem gundagu vai zilaušu sula izraisīs kairinājumu, citiem nē. Vēl viens augs, kuram nav vietas vainagā, ir purva vaivariņš. Tas gan zied pievilcīgiem baltiem ziediem, tomēr uz galvas tam nevajadzētu atrasties. Tā iedarbību apraksta dabas muzeja eksperte.
Purva vaivariņš satur tādu ķīmisko vielu kā ledolu, kura iedarbojās uz nervu sistēmu. Tā ir tāda gaistoša viela, kas gaisā viegli izdalās un iedarbojās uz nervu sistēmu, sākās galvas reiboņi, ja, tad kā slikta duši, mēs kādreiz karstā bezvēja dienā ieejam purvā, īpaši purvu melās, kur tie vaivariņi ir vairāk, tad pilnīgi tā liekas, ka galvu ceļ nost.
Vainagiem nederēs arī saules krēsliņš. To daudz audzē kā krāšņumu augu, bet sula ir kairinoša. Līdzīgi iedarbojas arī biškrēsliņa sula. Ja tā nonāk gremošanas sistēmā, var būt nelaba dūša, vēmšana un caureja. Nevelti tautā to sauc par cērmju zāli vai vēderzāli. To tāpat kā citus indīgos augus lieto tautas dziedniecībā, taču nezinātājiem labāk nemēģināt. Lauma Miķelsona Šibēka iesaka vislabāk rotāties ar tādiem ziediem, kas droši zināmi kā nekaitīgi, ar pīpenēm, rudzapuķēm, āboliņu un citām. Zana Eniņa, Latvijas radio.